Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមធាងត្នោតថាការចែករំលែកព័ត៌មានដល់សហគមន៍ដីធ្លីមានការខ្វះខាតចិនបង្កើនសម្ពាធលើតៃវ៉ាន់មុនពេលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគម្រោងក្រុមហ៊ុន Brilliant City ជាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme វៀតណាមធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបសង្កត់ចិត្តដោយពន្យាចំនួនមុនពេលដែលលោកពូទីនអាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនផ្ដល់ការងារដែលមានលក្ខណៈបត់បែនសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូនរួចសមាគមធាងត្នោតបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដោយរកឃើញថាសហគមន៍ចំនួន11ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជួបប្រទះបញ្ហាដីធ្លីដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេទទួលរងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងបាត់បង់មុខរបរសមាគមធាងត្នោតថាការចែករំលែកព័ត៌មានដល់សហគមន៍ដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅមានកង្វះខាតនៅឡើយកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សមាគមធាងត្នោតរកឃើញថាសហគមន៍ចំនួន11ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិដីធ្លីការបណ្ដឹងចេញដោយអាជ្ញាធរហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទទួលរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងការបាត់បង់លំនៅឋានកង្វះខាតការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សហគមន៍ដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍ដែលសហគមន៍ធាងត្នោតចេញផ្សាយនាថ្ងៃពុធនេះសមាគមធាងត្នោតបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថារបាយការណ៍នេះបានរកឃើញបញ្ហាសំខាន់ៗដែលសហគមន៍ទាំង11ទីតាំងកំពុងជួបប្រទះរួមមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិដីធ្លីបញ្ហាជីវភាពប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះការបាក់ទឹកចិត្តការគំរាមកំហែងដោយអាជ្ញាធរនិងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមថាបញ្ហាទាំងនេះកើតមានឡើងដោយសារកង្វះការចែករំលែកព័ត៌មានឬមិនបានដាក់បញ្ចូលសហគមន៍ក្រីក្រទាំងនោះក្នុងដំណើរការពិភាក្សានិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់កិច្ចការអភិវឌ្ឍសមាគមធាងត្នោតបញ្ជាក់ថាការនេះបណ្តាលឲ្យសហគមន៍ក្រីក្រទាំងនោះមិនទទួលបានឯកសារមួយចំនួនដែលអាចគាំទ្រដល់ការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគេហើយជាលទ្ធផលនៅពេលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍពួកគេត្រូវបានតម្រូវឲ្យចាក់ចេញដើម្បីយកដីរបស់ពួកគេឲ្យអ្នកផ្សេងឬយកដីរបស់ពួកគេធ្លាប់កាន់កាប់ទៅអភិវឌ្ឍជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដែលបង្កើតជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមបើតាមសមាគមធាងត្នោតសហគមន៍គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការរួបរមគ្នានិងតស៊ូដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍ទាំង11នោះរួមមានសហគមន៍សំរោងត្បូងស្ទឹងកំបុតបឹងជុកមេះទី2សាមគ្គីរុងរឿងនិងសហគមន៍មួយចំនួនទៀតស្ថិតក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅឬសីកែវច្បារអំពៅជាដើមប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសហគមន៍ធាងត្នោតលោកសៀងមួយឡៃប្រាវ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងសហគមន៍ទាំង11នោះនៅតែបន្តជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិដីធ្លីក៏ដូចជាបញ្ហាបណ្ដឹងចេញពីនៅឋានដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅលោកបន្ថែមថាបញ្ហាដែលសហគមន៍ជួបប្រទះច្រើនជាងគេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីដែលមិនទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដូច្នេះពួកគេងាយប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញឬបង្ខំឲ្យចាកចេញ
កណ្ដាលពីដែលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កើតឡើងគេតែងតែសួរថាអ្នកឯងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិអត់ជាប្រកបអត់ក៏អត់ជាទូទៅត្រូវបានចាត់ទុកថាគាត់នៅរស់នៅនឹងមិនទាន់មានលក្ខណៈជាកម្មសិទ្ធិហើយជាលទ្ធផលគាត់ក្លាយទៅជាជនក្នុងគ្រោះដែលក្រោមការចាត់ទុកថាជាអ្នកកាន់កាប់ខុសច្បាប់ជាដើម
បើតាមលោកសៀងមួយឡៃបញ្ហាមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះគឺការមិនទទួលបានព័ត៌មានឬបញ្ចូលក្រុមសហគមន៍ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យរកដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់អ្នករងគ្រោះ អ្នកស្រីសឿនស្រីសុតអាយុ37ឆ្នាំតំណាងសហគមន៍សំរោងត្បូងក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីរួមទាំងគ្រួសារចំនួន5ទៀតត្រូវបានរងការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេតាំងពីឆ្នាំ2019ដោយហេតុថាផ្ទះរបស់ពួកគេសាងសង់លើដីរដ្ឋប៉ះចំណីផ្លូវនិងមូលហេតុផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរផងដែរ
គាត់ប្រាប់ពាក្យគំរាមកំហែងថានឹងចុះបោចាក់ដីលើដីលំនៅឋានរបស់ពួកខ្ញុំដែលរស់នៅឬក៏ប្រើកងកម្លាំងមករុះរើបើសិនជាពួកខ្ញុំតតាំងឬក៏រើបំរាស់ណាមួយជាមួយពួកគាត់នឹងប្រើវិធីផ្លូវច្បាប់ចាត់ការលើពួកខ្ញុំដែលជាប្រជារដ្ឋបានការពារដីលំនៅឋានខ្លួនឯងតោះតែជារងការគម្រាមកំហែងពីអត់ខ្លាំងហើយពួកខ្ញុំកាន់ទៅកាន់ទីជាន់
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងសហគមន៍សំរោងត្បូងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយមុននឹងមានការបណ្ដេញចេញកាលពីឆ្នាំ2019ចំណែកលោកអ៊ីដារ៉ាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បងឈូកមាសមានជ័យទី2ប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍របស់លោកនៅមិនទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដូច្នេះវាបង្កជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀត
យើងអត់មានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទៅឈរមុខទៅចង់ដោះដូរយើងទៅណាមកណាអីវានឹងច្រែងលើទេបើយើងមានខ្លោងទៅវាស្រួល
វីអូអេមិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកធីមសំអានអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងលោកមៅម៉ាណិតអភិបាលខណ្ឌសែនសុខបាននៅឡើយទេលោកកាត់ឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងទៅសមាគមធាងថ្នត់វិញ
អត់ទេសួរខាងគាត់ក៏គាត់មានធ្វើកិច្ចការនឹងជាមួយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគាត់ធ្វើដោយឯកតោ PP វាយតម្លៃដោយឯកតោ PP អញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំចង់សួរខាងយើងខ្ញុំធោះដល់ឯកសារធ្វើការជាមួយខាងយើងខ្ញុំអត់ធ្វើការកើតមួយណា
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសមាគមធាងថ្នោតបានស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវចុះបញ្ជីឲ្យបានរួចរាល់មុននឹងអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅលើដីរដ្ឋនិងត្រូវមានដំណាលភាពក្នុងការកំណត់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយមានការចូលរួមពីគ្រួសារយោបល់យ៉ាងពិតប្រាកដពីប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
The Voice of America VOA
ប្រទេសចិនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើតៃវ៉ាន់មុនពេលប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់លោកឡៃឈីងតេដែលជាអ្នកគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខអ្នកវិភាគថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែឃ្លាំមើលឲ្យបានដិតដល់លើការកើនឡើងណាមួយនៃសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់និងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់នយោបាយនៅកោះតៃវ៉ាន់លោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសភាដាជួនស្គដីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ប្រទេសចិនបានបង្កើនយុទ្ធនាការជាអធិបតេយ្យនិងដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់មុនពេលប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់លោកឡៃឈីងទើស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាចិនកំពុងព្យាយាមសាកល្បងមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការដាក់សម្ពាធរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយស្របពេលនោះដែរចិនក៏កំពុងបំផ្លាញបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមានជាយូរមកហើយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកឈិនហ្វាងអ៊ីអ្នកជំនាញផ្នែកវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ូចូវនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីចិននឹងព្យាយាមមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឡៃនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលចិនក៏ប៉ុនប៉ងកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមានជាយូរមកហើយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលតៃវ៉ាន់កំពុងបដោតលើការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាយន្តហោះយោធាចិន26គ្រឿងនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកចិន5គ្រឿងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ពីថ្ងៃទី2ដល់ទី3ខែឧសភានេះដោយក្នុងនោះយន្តហោះយោធាចិន17គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់យន្តហោះចិនខ្លះបានហោះហើរនៅចម្ងាយប្រមាណតែ76គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងជីឡុងដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែនៅភាគខាងជើងកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាទីតាំងរបស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់តៃវ៉ាន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអគ្គនាយកការិយាល័យសន្តិសុខជាតិរបស់តៃវ៉ាន់លោកឆៃមីងយិនបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមសមាជិកសភាតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាថា យោធាចិនបានប្រើយុទ្ធវិធីថ្មីនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធល្បាតរួមគ្នាត្រៀមប្រយុទ្ធនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការល្បាតប្រយុទ្ធនាពេលយប់និងការប្រើប្រាស់កប៉ាល់ទម្លាក់ទ័ពនិងនាវាកំទេចគ្រាប់មីននៅក្នុងអំឡុងសមយុទ្ធទាំងនោះផងដែរចិនបានគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះថាខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចបង្រួមឡើងវិញជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនយល់ឃើញថាលោកឡៃគឺជាអ្នកដែលតស៊ូមតិទាមទារឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដោយសារតែយោធាចិនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធនៅចន្លោះខែមិថុនានិងខែវិច្ឆិកាលោកស៊ូជូអ៊ីនអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផ្នែកការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវតែឃ្លាំមើលឲ្យបានដិតដល់លើការកើនឡើងណាមួយនៃសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រោយការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកឡៃនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខបន្ថែមទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិនអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខមួយចំនួនបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់នយោបាយនៅតៃវ៉ាន់លោក J. Michael Cole អ្នកវិភាគផ្នែកបញ្ហាសន្តិសុខប្រចាំនៅកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាមានគ្រប់ហេតុផលទាំងអស់ដែលត្រូវជឿថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតៃវ៉ាន់ឲ្យវាយប្រហារលើតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងលោកបានបន្ថែមថាចិននឹងពឹងលើកម្លាំងនយោបាយនៅតៃវ៉ាន់ដែលមានភាពរាក់ទាក់ជាមួយខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឡៃហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលើសមត្ថភាពរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការជ្រៀតចូលរបស់ចិននិងលើសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការប្រឈមនឹងសម្ពាធកើនឡើងពីប្រទេសចិនលោកឡៃបានតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗផ្នែកសន្តិសុខជាតិគោលនយោបាយការបរទេសនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដីគោកសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកលោកខូលបាននិយាយថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីរបស់លោកឡៃសម្រាប់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចេតនារបស់លោកក្នុងការបន្តរបៀបវារៈគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវអះអាងក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីប្រធានាធិបតីឆៃអ៊ីងវិនដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាដើមលោកបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តបែបនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូនានារបស់តៃវ៉ាន់នៅជុំវិញពិភពលោកថាតៃវ៉ាន់នៅតែបដិញ្ញាដើរតាមគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីឆៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA The Voice
of America VOA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ឲ្យលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការពារក្តីដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អ្នកស្រីលេងចាណាដែលលោកថាជាគម្រោងឆោបោកតាមប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme ឬហៅថាគម្រោងបោកប្រាស់បន្តគ្នាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈសំណុំរឿងប្រមទ័នទៅលើអ្នកស្រីលេងចាន់ណាអតីតអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World និងប៉ពួកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាគម្រោងឆោបោកជាប្រព័ន្ធតាមរូបមន្ត Ponzi Scheme ឬហៅថាគម្រោងបោកប្រាស់បន្តគ្នាស្របពេលគ្នានេះលោកក៏បានចាត់តាំងលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលឲ្យរៀបចំការពារក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកជុំវិញករណីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដោយថាសមាជិកក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីនេះហើយបានរកឃើញថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Brilliant City ពុំមានលក្ខណៈដូចជាគម្រោងវិនិយោគអចលនៈទ្រព្យផ្សេងទៀតដែលជាគម្រោងវិនិយោគពិតប្រាកដហើយជួបប្រឈមឧបសគ្គជាមួយនឹងបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះទីផ្សារនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងរបស់ក្រុមលេងចាន់ណាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឆោបោកតាមរូបមន្ត Ponzi Scheme លោកហ៊ុនម៉ាណាត់បន្ថែមថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកបានចាត់ឲ្យលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងក្រុមជំនួយការច្បាប់របស់លោកចុះស្រាវជ្រាវនិងរៀបរកដំណោះស្រាយលើករណីនេះប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនិងការសម្រងសម្រួលរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលនោះពុំអាចទៅរួចក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចន្ទណានិងបាក់ពួកមួយចំនួននិងបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបតុលាការបានចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីលេងចន្ទណានិងបាក់ពួកពីបទឆោបបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឧបករណ៍ឲ្យជួញដូរបាននិងសម្អាតប្រាក់ពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីសាធីតាព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីលេងចន្ទណាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកកឹមមាសសុកសីហាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រៀមចូលរួមសហការតាមទិន្នន័យនិងភារកិច្ចកំណត់ដោយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្រុមហ៊ុន Brilliant City World បានសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅការិយាល័យលក់របស់ខ្លួនក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2022កាលនោះអ្នកស្រីលេងចន្ទណាដែលជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារថ្លែងអំណរគុណលោកទាសីហាអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធនោះនេះបើតាមការបង្ហោះសារនិងរូបភាពលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះអុកញ៉ាលេងចន្ទណាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន4រួមមានបរិយ Brilliant City លក់បរិយ Brilliant Skin Care លក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ Brilliant Cafe លក់កាហ្វេនិង Brilliant Construction ក្រុមហ៊ុនសាងសង់នេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់អ្នកស្រីលេងចន្ទណា VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកទាសីហានិងលោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបបាននៅឡើយទេអ្នកតាមដានចាត់ទុកករណីនេះជាមេរៀនមួយដែលអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការបង្ការនិងប្រព័ន្ធតាមដានដើម្បីកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងបន្តទៀតលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនីភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការតាមដានហើយនិងការអនុញ្ញាតគឺជាមេរៀនពីដំណាក់កាលទី1ការត្រួតពិនិត្យទៅលើសមាជិកភាពទៅមើលទៅលើអីកិច្ចការមកទៅបុគ្គលតាមបុគ្គលជាបុគ្គលស្អាតស្អំជាអ្នករស់ស៊ីត្រឹមត្រូវតែទេនឹងទី1គឺត្រូវគិតមើលដែរហើយទី2ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើថាពេលអនុវត្តការងារមើលទៅផែនការទីផ្សារឬក៏របៀបនៃគៀងកមនុស្សឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការវិនិយោគឲ្យមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនបែបនេះអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមកចាត់ជៀសវាងកុំឲ្យការថាចុងក្រោយវាកើតជារឿងត្រីរស់ក៏រួចរែងទន្សាយរួចមែនទេពលរដ្ឋក៏ខាតបង់លុយពលរដ្ឋក៏បាត់ហើយអ្នកដែលទៅរវល់រឿងហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរទៅវិញ
លោកចង់ឃើញការបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលនិងការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់និងការបន្ធូរបន្ថយការប្រាក់ធានាគេដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងបំណុលធានាគេលោកក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងកុំឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះបន្ថែមទៀតលោកបានថែមថាពលរដ្ឋក៏ត្រូវចេះតាមដានព័ត៌មាននានាផងដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតអ្នករងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាពួកគេជួបប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយអ្នកខ្លះដាក់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុននេះរាប់ម៉ឺនដុល្លារនិងខ្លះទៀតបានខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីយកមករកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុននេះដោយសារក្រុមហ៊ុនធានាផ្ដល់ការប្រាក់ខ្ពស់ចន្លោះ3ទៅ5%ក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើតាមការសន្យានោះឡើយពួកគេក៏បានស្នើតុលាការខេត្តសៀមរាបលុបលាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបបានបង្កដើម្បីយកលុយទាំងនោះឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោះបន្ទុកធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA The Voice
of America VOA វៀតណាមបានលើកពេលប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានគ្រោងឡើងសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកិច្ចប្រជុំដែលអាចផ្ដោតលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែការចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចត្រូវលើកទៅខែកក្កដាការនេះដោយសារប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនអាចនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមិនសប្បាយចិត្តដោយសារបានលើកពេលការប្រជុំនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីនឹងមន្តស្សនកិច្ចដែលអាចកើតមានឡើងនៅហៃណូដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin វៀតណាមបានប្រកាន់គោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតក្នុងការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកប្រទេសនេះ បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលើការថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលជាគោលនិជំហរមួយពួកប្រទេសលោកខាងលិចឃើញតែចិត្តស្និទ្ធពេកជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៊ីមៀនក្រឹមឡាំងអ្នកការទូតម្នាក់ដែលដឹងដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពនេះបាននិយាយថាបរិស្ថានពិសេសខាងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក David O. Sullivan គ្រងនឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី13និង14ខែឧសភាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកូហាណូយបានសុំឲ្យពន្យារពេលជំនប់នេះដោយសារពួកមេដឹកនាំវៀតណាមរវល់ណាស់មិនអាចជួបលោកបានទៀតអ្នកការទូត3អ្នកទៀតបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតអំពីការលើកទស្សនកិច្ចមន្ត្រីអឺរ៉ុបនេះទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយដោយអ្នកការទូតម្នាក់បាននិយាយថាខែកក្កដាជាពេលវេលាជំនួសវិញអ្នកការទូតពីរអ្នកក្នុងម្ដងអ្នកការទូតទាំងនេះនិងម្នាក់ទៀតដែលដឹងអំពីការពិភាក្សាគ្នាបានភ្ជាប់ការពន្យារពេលនេះទៅនឹងការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅវៀតណាមប្រភពមួយបានថ្លែងថាទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះអាចត្រូវល្អក់កកដោយសារជំនួបជាមួយប្រសិទ្ធសហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះគណៈប្រតិភូការទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅហាណូយបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពណ៌នាការពន្យារពេលជំនួបនេះថាជាការខកចិត្តហើយថាពួកគេបានពិភាក្សាអំពីថ្ងៃខែថ្មីនៃជំនួបនេះជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបរិច្ឆេទថ្មីសម្រាប់ជំនួបនេះហើយនៅពេលត្រូវសួរអំពីលទ្ធភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាព័ត៌មាននឹងត្រូវចែកចាយនៅពេលសមស្របស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេការអញ្ជើញលោកពូទីនពួកមេដឹកនាំវៀតណាមបានអញ្ជើញលោកពូទីនជាចានដំហើយឲ្យលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមកាលពីប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះទោះជាតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដាអេបានចេញដីកាមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ឲ្យចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមមិនមែនជាសមាជិកនៃតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិទេបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសវៀតណាមលោក Gennady Bezdatko បាននិយាយថាលោកពូទីនបានទទួលការអញ្ជើញនេះហើយថាថ្ងៃខែនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្រោយការសម្ពោធដំណែងលោកសម្រាប់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាលោកពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅវៀតណាមនៅពេលចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2017រុស្ស៊ីជាអ្នកផ្ដល់អាវុធចាំងឲ្យវៀតណាមហើយក៏មានមុខនីតិសំខាន់ដែរក្នុងការបូមយកអ៊ុស្ម៉ាន់ពីកន្លែងមានអ៊ុស្ម៉ាន់របស់វៀតណាមក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងដែនទឹកដែលចិនអះអាងថាជារបស់ផងខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយរបស់វៀតណាមបានដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអំពីសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនការងាររបស់លោកអូសេឌីវ៉ាន់គឺធ្វើឲ្យប្រកាសពីថាប្រទេសនានាមិនជួយរុស្ស៊ីឬរដ្ឋឯទៀតរងការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យគេចវេះពីវិធានការទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅទំនិញអាចប្រើបាន2យ៉ាងដែលអាចត្រូវប្រើសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនគ្មានភស្តុតាងថាវៀតណាមបានជួយរុស្ស៊ីសម្រាប់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្រឹមឡើងហៅថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីអ្នកការទូតខ្លះបាននិយាយថាវាជាការពិបាកក្នុងការរកឲ្យឃើញពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីដែលរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាពិសេសបើទាក់ទងនឹងបន្ទះ chips ឬផ្នែកតូចៗនៃគ្រឿងឧបករណ៍ឯទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក BOA
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ិនហួរបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាថានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅប្រទេសចិនកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផ្ដល់ទូនីតិការងារដែលមានលក្ខណៈបត់បែនដល់ស្ត្រីទូនីតិការងារនេះមានឈ្មោះថា Mama's Post ឬជាភាសាខ្មែរថាមុខតំណែងសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយទូនីតិការងារនេះធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងការថែទាំកូនកូនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីហុងជិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អញ្ញាធរចិនកំពុងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់ស្ត្រីកាន់តែច្រើនឲ្យមានកូនបន្ទាប់ពីចំនួនប្រជាជនចិនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នានៅឆ្នាំ2023ហើយអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរបានរាយការណ៍ថា Mama's Post គឺជាមុខតំណែងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាម៉ោងធ្វើការមានលក្ខណៈបត់បែនដែលធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងការថែទាំកូនកូនសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាម្ដាយជាច្រើនមិនបាននៅក្នុងទីផ្សារការងារអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំទម្រាំតែកូនកូនរបស់ពួកគេធំល្មមអាចយកទៅដាក់នៅកន្លែងមើលថែទាំក្មេងនៅពេលថ្ងៃបានហើយស្ត្រីជាម្ដាយទាំងនោះត្រូវធ្វើការនៅម៉ោងដែលមានលក្ខណៈបត់បែននៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញគណៈពេលដែលនយោជកជាច្រើនស្វែងយល់អំពីគំរូនៃការធ្វើការងារបែប Mother's Post នេះជំរើសការងារជារឿយៗមានកម្រិតដោយការងារភាគច្រើនមានកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីឬបណ្ដោះអាសន្នដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីមុខតំណែងជាច្រើននៅតែជាការងារដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកម្លាំងក្នុងការផលិតនិងដំណើរការដោយផ្ដោតលើកម្មករដែលគ្មានជំនាញដូចជាការផ្ដល់ការងារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងឈីងដាវក្នុងខេត្តឆាងដុងភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរបានរាយការណ៍ទៀតថាអាញាធរនៅក្នុងខេត្តក្វាងដុងដែលនៅភាគខាងត្បូងនិងជាខេត្តដែលសម្បូរធនធានជាងនោះកំពុងស្វែងរកវិធីផ្សព្វផ្សាយគំរូនៃការធ្វើការងារបែបថ្មីនេះនៅទូទាំងក្រុងទាំងអស់នៃខេត្តនេះដែលមានដូចជាមុខតំណែងវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសនិងការងារគ្រប់គ្រងជាដើមស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្រេចមិនយកកូនដោយសារតែការមើលថែទាំកូនត្រូវចំណាយខ្ពស់ការមិនចង់រៀបការឬត្រូវផ្អាកអាជីពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមមួយដែលជាទម្លាប់គេនៅតែមើលឃើញថាស្ត្រីជាអ្នកមើលថែទាំចម្បងនិងមានការរើសអើងផ្នែក gender ផងដែរការឈប់សម្រាកនៅពេលសម្រាលកូនដែលមានរយៈពេលយូរជាងមុនអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់ការមានកូននិងការជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់លំនៅឋានគឺជាកត្តាលើកទឹកចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យអត្រាកំណើតដែលអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញមានការកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេជហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវិក្កាមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបណ្ដាលមកពីការជក់បារីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.